สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องเล่ากับชาวเหนือในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีในภาคเหนือนะคะในโลกนี้มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อว่าผีนั้นมีอยู่จริงส่วนตัวคุณล่ะคิดว่าผีมีจริงหรือเปล่าเรื่องผีที่จะมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องผีของชาวภาคเหนือนะคะนั่นก็คือเรื่องผีมาบ้องผีโหดโดดดีดเป้าผีมาบ้องเป็นหนึ่งในผีที่ปรากฏตัวในเรื่องเล่าของชาวล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นผีป่าประเภทหนึ่งที่ปรากฏตัวในเฉพาะภาคเหนือโดยเชื่อกันว่าที่จริงแล้วผีมาบ้องคือผีกะอยู่มานานจนชรามากหรือมีฤทธิ์แกร่งกล้าจนกระทั่งแปลงกายคล้ายม้าสีมนบ้างว่ามีลักษณะร่างกายที่เหมือนกันผสมผสานระหว่างคนกับม้าโดยท่อนบนเป็นมนุษย์และท่อนล่างเป็นม้าฟังแล้วก็คล้ายกับสัตว์ในเทพนิยายกรีกอย่างเซนทอร์เหมือนกันนะเนี่ยคนโบราณเชื่อกันว่าผีมาบ้องในตอนกลางวันนั้นเป็นคนธรรมดาแต่ถูกผีกะเข้าสิงเจ้าของผีกะหรือเข้าสิงผู้ชายในตระกูลโดยจะเข้าสิงร่างนั้นตลอดแล้วทำการออกหากินในตอนกลางคืนคนที่ถูกผีกะเข้าสิงจะทำตัวคล้ายกับม้าพับแขนทั้งสองข้างแนบเข้ากับลำตัวหันศอกไปข้างหน้าเหมือนกับเป็นหูของม้าใช้ผ้าขาวม้าผูกเอวให้เหลือชายไว้ข้างหลังคล้ายกับหางม้าส่งเสียงร้องเหมือนม้าแล้ววิ่งออกไปตามถนนและมักได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างชนเข้ากับรั้วไม้จนพังแต่เมื่อรุ่งเช้าเข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่ารั้วนั้นปกติไม่ได้เสียหายแม้แต่น้อยและไม่ได้มีร่องรอยของสัตว์วิ่งในบริเวณนั้นแต่อย่างใดบางตำนานกล่าวถึงเงื่อนไขในการกลายเป็นผีมาบ้องสามารถเกิดขึ้นได้จากวิญญาณของผู้ชายที่ขี้เหนียวไม่เคยทำบุญทำทานไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและไม่แต่งงานมีครอบครัวทำให้เมื่อเสียชีวิตจึงไม่มีใครมาดูแลจัดการศพให้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดความอิจฉาริษยาคนที่มีครอบครัวมีเรื่องเล่าเหตุการณ์เกิดผีม้าบ้องคือมีครอบครัวหนึ่งสามคนพ่อแม่ลูกทำหน้าที่เฝ้าคอกม้าของพระราชาเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตลูกชายรับสืบทอดดูแลม้าต่อด้วยความขยันขันแข็งแต่ขี้เหนียวเป็นอย่างมากแม้แต่หัวควายที่ตายแล้วเขายังแทะเอาเนื้อมากินใช้ชีวิตแบบนี้จนกระทั่งตายไปโดยไม่ได้แต่งงานแต่พอตายกับรู้สึกอิจฉาเด็กดุ่มแรกรุ่นเพราะตัวเองไร้คู่เลยแอบแปลงกายไปเที่ยวกับหนุ่มบ่อยๆแต่ถ้าคืนไหนเกิดอารมณ์ทางเพศและแสงเดือนสลัวก็จะวิ่งคึกตามถนนถ้าพบเด็กหนุ่มก็ใช้ขาหลังดีดระหว่างขาของผู้เคราะห์ร้ายจนหน้าเขียวหรือบางครั้งก็ทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตทำให้ผู้ใหญ่ชาวล้านนาไม่ให้ออกบ้านในเวลากลางคืนหรือถ้าให้ไปกับหนุ่มใหญ่ที่เคยจีบสาวมาอย่างโชคโชนเพราะถ้าหากไปเจอเข้ากับผีมาบ้องจะได้ช่วยกันขับไล่บางตำนานกล่าวถึงการเกิดผีมาบ้องว่าที่จริงแล้วผีมาบ้องเป็นวิญญาณของม้าตัวหนึ่งที่มีความเจ็บแค้นแรงน้ำใจของมนุษย์เรื่องเล่านั้นมีอยู่ว่ามีม้าคู่หนึ่งถูกเลี้ยงดูและไปไหนมาไหนด้วยกันจนสนิทสนมรักใคร่กันอย่างมากแต่มาวันหนึ่งหนึ่งในนั้นล้มป่วยเจ้าของเลยเอาไปทิ้งม้าที่ถูกทิ้งนอนรอคอยการกลับมาของเพื่อนจนกระทั่งทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวจึงขาดใจตายด้วยความคิดถึงห่วงหาเพื่อนทำให้วิญญาณกลายเป็นผีมาบ้องและออกวิ่งตามหาเพื่อนในสถานที่ต่างๆบ้างว่าผีมาบ้องเป็นวิญญาณของม้าที่ตายในสงครามทำให้วิญญาณยังยึดติดวนเวียนไม่ยอมไปผุดไปเกิดอีกหนึ่งในความเชื่อที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับผีมาบ้องก็คือผีมาบ้องนั้นไม่ได้มีแต่เพศชายเท่านั้นแต่ยังมีผีมาบ้องที่เป็นเพศหญิงอีกด้วยโดยปรากฏตัวท่อนบนเป็นหญิงสาวสวยแต่ท่อนล่างเป็นม้ามักจะออกมาล่อลวงผู้ชายโดยเฉพาะหนุ่มที่ยังไม่เป็นสีประสาเรื่องผู้หญิงให้ตามไปยังถิ่นอาศัยแล้วทำการฆ่าทิ้งนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าหากผีมาบ้องวิ่งผ่านหมู่บ้านใดแล้วพบเด็กดื้อแอบลงเรือนมาในเวลากลางคืนผีมาบ้องก็จะทำการหลอกล่อให้เด็กขึ้นขี่หลังแล้วพาไปในเมืองผีและไม่ได้มีโอกาสกลับมาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่อีกเลยสถานที่ที่ผีมาบ้องชอบวิ่งผ่านเข้าออกคือตอก ซอกและซอยแคบชาวล้านนาเรียกตอกเหล่านี้ว่าของน้อยหรือออกวิ่งไปตามลำเหมืองที่ไม่มีน้ำพร้อมกับเสียงวิ่งที่เหมือนกับวัวควายหรือฝูงสัตว์ในยามวิกาลและชอบไปปรากฏกายเพื่อขัดขวางการจีบของหนุ่มสาวชาวล้านนาเช่นวิ่งชนเสาเรือนให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนให้ตกใจถึงแม้จะมีคำบอกเล่าจากคนที่เคยเห็นผีมาบ้องบ้างแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นผีมาบ้องแบบเต็มตัวส่วนใหญ่จะเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่เชื่อกันว่าหากใครบังเอิญพบผีมาบ้องเข้าจะถูกทำร้ายและตามรังควานไปจนถึงหน้าบ้านเข้าครอบงำหลอกหลอนหรือทำให้เกิดความเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุทำให้ร่างกายค่อยๆ อ่อนแอลงทีละน้อยจนกระทั่งเสียชีวิตไปในที่สุดทุกคนคิดว่าผีมาม่องเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารของเหน็บสดหรือเปล่านะแต่ที่แท้จริงแล้วผีมาม่องเนี่ยมีของโปรดก็คือของคาวโครงกระดูกวัวเลือดไข่ดิบและซากสัตว์โดยเฉพาะหัววัวควายแห้งเนี่ยของชอบมาเลยล่ะพวกมันจะพากันแทะกินอย่างอร่อยในบางครั้งผีมาบ้องยังปรากฏตัวบริเวณด้านล่างของบ้านที่มีการคลอดลูกหากมองลอดผ่านพื้นไม้ลงไปข้างล่างจะเห็นผีมาบ้องมาเลียกินคาวเลือดถ้าหากมาในร่างกายมนุษย์ก็จะเห็นใช้มือกวาดคาวเลือดกินอย่างอร่อยอยู่ใต้ถุนบ้านเมื่อพบแหล่งอาหารผีมาบ้องจะกินอิ่มและจำสถานที่ไว้เมื่อมีโอกาสก็จะกลับมาอีกหากเป็นกระดูกก็จะเลียกินจนกระทั่งกระดูกเรียบมันเลยทีเดียวการป้องกันตัวจากผีมาบ้องสิ่งที่ควรระวังอย่างมากคือการไปเที่ยวบ้านของคนที่ถูกผีมาบ้องสิงสู่ถึงแม้จะไปในตอนกลางวันก็ตามพอเมื่อไหร่ก็ตามที่กินข้าวร่วมกับผีมาบ้องร่วมกัน3ครั้งเราก็จะกลายเป็นผีมาบ้องไปด้วยและผีมาบ้องยังสามารถติดต่อกันได้ในหมู่เครือญาติหากใครแต่งงานเข้าสู่ตระกูลของผีมาบ้องแล้วกินข้าวร่วมกันครบ7ไหก็จะกลายเป็นผีของตระกูลอย่างเต็มตัวการกำจัดผีมาบ้องมีตำนานที่กล่าวถึงการกำจัดผีมาบ้องได้สำเร็จเอาไว้ในนิทานของล้านนาว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชอบออกไปจีบสาวในตอนกลางคืนกับสหายสนิทเป็นประจำแต่ในระหว่างทางสหายสนิทมักชอบขอตัวไปถ่ายหนักในระหว่างทางในสถานที่เดิมๆบ่อยจนผิดสังเกตแล้วมักจะให้เดินนำไปก่อนเมื่อแอบตามไปดูก็ปรากฏว่าบริเวณนั้นมีกะโหลกควายแห้งที่ถูกเลียกินจนขึ้นเงาด้วยความสงสัยว่าสหายสนิทอาจจะเป็นผีมาบ้องจำแรงมาเขาจึงได้ตำพริกและเอาไปทาที่กะโหลกควายเมื่อสหายสนิทใช้อุบายเดิมแอบไปเลียกะโหลกควายความเผ็ดจากพริกและความโกรธจากการถูกกลั่นแกล้งทำให้กายร่างเป็นม้าตัวใหญ่แล้ววิ่งไล่กวดหมายแก้แค้นแต่ชายคนนั้นไหวตัวทันจึงรีบไปหลบบนเรือนของสาวที่ตนจีบอยู่พ่อของหญิงสาวเป็นผู้มีอาคมจึงได้ทำการปลุกเสกไข่ดิบแล้วมอบให้กับชายหนุ่มและสั่งว่าถ้าหากผีมาบ้องตามมาติดจนเจียนตัวให้โยนไข่ดิบให้มันทีละฟองเพื่อเปลี่ยนเป็นความสนใจชายหนุ่มทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่อยๆโยนไข่ดิบรอบผีมาบ้องทีละฟองและทันทีที่กลับถึงบ้านเขาก็กลับด้านของบันไดบ้านทันทีทำให้ผีมาบ้องที่วิ่งตามมาเกิดความสับสนว่าใช่บ้านหรือเปล่าแต่บันไดไม่ใช่จึงวิ่งวนเวียนไปมาไม่สามารถทำร้ายชายหนุ่มได้แล้ววิ่งหายไปในป่าหลังจากที่อาคมถูกปลุกเสกเอาไว้ในไข่ดิบออกฤทธิ์ก็ทำให้ผีมาบ้องคืนร่างกายเป็นมนุษย์นอนตายอยู่ที่บ้านของตนเองในที่สุดบางเรื่องเล่าก็บอกว่าเพื่อนผีมาบ้องได้หายตัวไปและไม่มีใครเคยพบเห็นอีกเลยในปัจจุบันในหลายพื้นที่ของภาคเหนือยังมีคนเห็นและได้ยินเสียงวิ่งของผีมาบ้องอยู่ทั้งคนที่ทำท่าทางคล้ายม้าชูนิ้วทั้งสองข้างแนบไว้กับศีรษะแล้ววิ่งไปมาพร้อมกับส่งเสียงเหมือนม้ากลิ้งคุกฝุ่นไปมาบ้างเป็นชายบ้างเป็นหญิงชราไม่สวมเสื้อและวิ่งคล้ายผีมาบ้องในตอนกลางคืนแต่การปรากฏตัวของผีมาบ้องน้อยลงอาจจะเป็นเพราะความเจริญที่มากขึ้นพื้นที่ป่าน้อยลงถนนหนทางที่สะดวกสบาย และการเข้ามาอยู่ของคนในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้การปรากฏตัวของผีมาบ้องเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ความหลอนของชาวล้านนานั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับผีมาบ้องผีในภาคเหนือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ